Običajno že ob trgatvi na podlagi kakovosti grozdja predvidevamo in odločamo, kaj bo namenjeno stekleničenju, koliko v litrske steklenice in koliko buteljke. Vse je odvisno od kakovosti in usmeritve kleti. Temu primerno zastavimo tehnologijo nege vina in uporabo enoloških sredstev že od mošta naprej. Pri negi in pripravi vina je stekleničenje zadnja faza. Izkušen kletar spremlja svoje vino ter na osnovi testov in pokušnje določi čas, ko je vino zrelo. Dobri, primerno stekleničeni pridelki morajo imeti na trgu daljšo življenjsko dobo. Značilnosti vinorodnega okoliša ali kraja, lege, sorte in letnika naj se v vinu ohranijo čim dlje časa. Vino je v zimskih mesecih zorelo in razvijalo sortno cvetico ter harmonijo. Na stekleničenje se nekateri vinari pripravljajo že v pomladnih mesecih, drugi pa meseca avgusta pred novo trgatvijo. Kleti je potrebno pripraviti na sprejem novega grozdja, sprazniti in pripraviti posode, očistiti opremo za trgatev, skratka postoriti dela, ki bi nas pri trgatvi ovirala in povzročala probleme. Pred stekleničenjem je potrebno opraviti analizo vina, tako kemijsko kot senzorično, kot tudi vse potrebne teste stabilnosti. Stabilizacija vina je nujna, saj kupec oceni vino samo na osnovi trenutne kakovosti izgleda v steklenici. Nepravilno opravljena stabilizacija se kaže kot usedlina, motnost, oksidacija in seveda tudi aktivnost mikroorganizmov v steklenici. Zato v današnjem članku nekaj več o stabilizaciji vina. Postopek stabilizacije obsega naslednje faze. Stabilnost na toplotne občutljive termolabilne beljakovine, stabilnost na vinski kamen, stabilnost na vsebnost prostega žvepla, stabilnost na polisaharide in mikrobiološka stabilnost. Stabilizacija na termolabilne beljakovine je lahko različna. Odvisna je od sortne danosti, pretiranega gnojenja z dušikom, uporabe ležečih stiskalnic, namreč nežno stiskanje preprečuje izločanje taninov, ki povzroča izločanje beljakovin, in vremenskih pogojev, suša povzroča kopičenje beljakovin v grozdju. Ni toliko potrebno poznati izvore beljakovin, zadošča že, da imamo možnost njihovega določanja in odstranjevanja iz vina. Za odstranitev beljakovin se uporablja bentonit. Pred uporabo potrebno narediti toplotni test, ki nam določi količino bentonita. Zelo priporočljivo je, da bentonit dodajemo v vino, ko se le temu temperatura nekoliko dvigne, tam okrog 15 stopinj Celzija in ne vsebuje mehurčkov ogljikovega dioksida. Nizka temperatura in mehurčki povzročajo slabše sesedanje in čiščenje vina. Čas do filtracije je zato daljši. Stabilizacija vina na vinski kamen. Izločanje kristalov kalijevega bitartrata na dnu steklenice predstavlja izločanje vinskega kamna. Pospešujejo ga visok pH, visoka alkoholna stopnja in daljše skladiščenje vina pri nižji temperaturi. Od beljakovinskih usedlin, ki so večkrat grobe in bele barve, ga ločimo že na videz, saj se pojavlja v kristalih gladkih površin. Lahko ga stabiliziramo na različne načine, s hlajenjem in sicer hladilnimi sistemi ali naravno v zimskih mesecih in s preprečevanjem izločanja z dodatkom 10 g na hektoliter metavinske kisline, gumija arabikuma ali CMC sredstva. Z dodatkom metavinske kisline dosežemo za določen čas stabilnost vina na vinski kamen in sicer do 9 mesecev. Čas učinkovitosti zavisi največ od skladiščne temperature vina. Dodajemo jo pripravljenemu vinu pred zadnjo filtracijo. Stabilizacija vina na vsebnost prostega žvepla. V praksi to pomeni, da se v vinu pred stekleničenjem prosto žveplo vsaj 3 tedne ne spremeni oziroma zniža. Podatek nam pove, ali so uporabniki v vinu neutralizirani. Vino naj bi ob stekleničenju vsebovalo od 25 do 35 mg na liter prostega žvepla. Mikrobiološka stabilizacija. Pri tem postopku želimo, da je število mikroorganizmov v steklenici čim manjše. Osnovni pogoji, ki jih moramo izpolniti, so naslednji. Sterilnost steklenic, sterilnost zamaškov, sterilnost polnilne linije in polnilca ter zapiralca. primeru večjega ostanka sladkorja v vinu, pred stekleničenjem vinu dodamo enološko sredstvo sorbinsko kislino, ki preprečuje raznoževanje kvasov. Vendar je neuspešna pri zaviranju rasti mlečnokislinskih in ocetnokislinskih bakterij. Nekatere mlečnokislinske bakterije so sposobne pretvoriti sorbično kislino v sorbitol, ki odreagira v vinu tako, da nastane vonj po geranjah. Nižje pH vrednosti, višja koncentracija žveplovega dioksida in višji alkoholi pospešuje aktivnost sorbične kisline. Ker reagira z žveplovim dioksidom in zmanjšuje prosti žveplov dioksid, je potrebno dvigniti vrednost prostega žvepla v vinu na 35 mg na liter. Stabilizacija na polisaharide. Najbolj znane so težave pri filtraciji zaradi beta-glukanov, ki so prisotni predvsem v moštih iz grozdja s plemenito plesnijo Botrytis cinerea. Glukani povzročajo večjo motnost in težko filtracijo, zato vinu dodamo kremenčevo čistilo in želatino ali encime beta-glukanaze, ki s hidrolizo uničijo kloidne lastnosti in preprečujejo mašenje filtrov. Po upravljeni stabilizaciji in filtraciji vina sledi stekleničenje. Pomembno je, da celoten postopek poteka brez možnosti ponovne okužbe. Nove steklenice se lahko pred polnjenjem operejo z vročo vodo, očistijo s paro in posušijo. Tisti, ki steklenice še sterilizirate z 1-2% raztopino žveplaste kisline, ne pozabite na odsejanje, po katerem se v steklenici zmanjša koncentracija žvepla. Pred nakupom enoloških čistil za vina je dobro vedeti, kaj kupujemo in zakaj kupujemo. Vedno so priložena navodila, na katerih proizvajalec navaja količino za pripravo enološkega sredstva, način priprave in učinkovitost pri danih pogojih. Vsa uporabljena sredstva in postopke je potrebno zabeležiti v kletarski evidenci.